Būkite pasveikinti, brangūs Marijos radijo klausytojai. Kunigas Artūras Kazlauskas sveikinasi iš Kauno Marijos radijo studijos. Šita diena yra ypatinga diena, o ypač Kauno arkivyskupijai, jos dangiškasis globėjas, šventasis Jonas Krikštytojas. Šiandien visa bažnyčia švenčiame gimtadienį vieno iš didžiųjų, galbūt net paties didžiausio, gimusio iš moterų, kaip pasakytų Jėzus iškilme. Jonas Krikštytojas, didžiausias iš visų gimusių iš moters. Štai Jėzaus žodžiai, kuriais nusakoma mūsų šventojo Jono Krikštytojo svarba. Bažnyčia nedaug šventųjų švenčia su gimtadieniais. Įdomu, kad krikščionys nemini daugiau savo žmonių gimimo dienų, kai jie miršta. Nes Dies Natali, ta gimimo dangui diena, tampa tikrąją gimimo dieną. Ir todėl daugiausia šventieji yra prisimenami savo mirties dieną, to jų kaip žmonių įsipildymo dieną. O štai trys mūsų krikščionijos herojai, bažnyčios steigėjas, Dievo sūnus, yra minimas savo gimtadienyje. Gruodžio 25 diena ja, tam yra skirta. Dar Dievo motina, taja mergelė Marija, yra minima kaip gimusi tą dieną. Ir štai mūsų šios dienos herojas Jonas, vadinamas Krikštytoju. Kodėl Jonas Krikštytojas yra Kauno arkivyskupijos globėjas? Įdomu pastebėti, kad kai 1926 metais buvo įsteigta Kauno arkivyskupija, jai pirmuoju vyskupu buvo paskirtas Jonas Juozapas Kviriackas. Tai štai šitas Jonas Juozapas Kviriackas ir padovanojo mums savo globėją, visos arkivyskupijos globėją. Neretas atvejis, kai vyskupijų globėjai yra pirmojo vyskupo globėjai. Panašiai ir mūsų kitose 1926 metais įsteigtose vyskupijose. Panevėžio Kazimieras, nes Kazimieras Paltarokas, Antanas Karosas davė šventąjį globėją šventąjį Antaną Vilkaviškio vyskupijai, Telšių vyskupas Justinas Staugaitis birželio pirmąją dieną švenčiamo šventojo Justino žmogus, štai todėl Telšių vyskupijos globėjas šventasis Justinas. Mes šitokiu būdu prisimenam pirmąjį savo vyskupą, kuris prisidėjo prie šitos vyskupijos veido. Jis buvo pirmasis ganytojas, kuris štai vedė šitą naują bažnyčią įsteigtą 1926 metais, bet besinešančią istoriją iš ankstesnių laikų, iš ankstesnio periodo, kai Kauno arkivyskupija priklausė Žemaičių vyskupijai. Šventasis Jonas Krikštytojas. Kai kalbi apie Joną Krikštytoją, man labai patinka kalbėti apie jį kaip apie žmogų, kuris turėjo specialų Dievo planą, specialų Dievo pašaukimą. Jo gimimas, pasakoja Evangelija, jo gimimas yra susietas taip pat su apreiškimu, su angelo Gabrieliaus pasirodymu jo tėvui. Jo gimimas tai sukėlęs didelį džiaugsmą daugybei, kaip prašo Evangelija. Jo gimimas tai pirmtako, o jis pats apie save buvo pasakęs, aš esu balsas. Štai tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią. Nes jis turi ruošti kelią žodžiui. Kiekvienas žodis turi būti ištartas, taigi gauti balsą. Ir šitas balsas yra Jonas Krikštytojas, įkūnijantis žodį, duodantis žodį, padarantis žodį skambančiu žodžiu. Kai skaitai Naująjį Testamentą, tu suvoki, kad Jonas Krikštytojas yra susietas su Jėzumi, kuris yra pats svarbiausias krikščionijoje ir giminystės ryšiais. Manoma, kad mergelė Marija ir šventoji Elzbieta buvo pusseserės. Aišku, šitai nustatyti mes negalime, giminaitė nebūtinai yra pusseserė, tačiau tradicija šitas dvi moteris, Jėzaus motina ir Jono Krikštytojo motina, laiko artimomis giminaitėmis, taigi netgi pusseserėmis. Ir mums yra pristatoma apie Jono Krikštytojo gimimą jau pačioje Evangelijos pradžioje, pasakojant apie apreiškimą, kurį gauna kunigas Zacharijas iš Abijo skyriaus smilkymo valandą. Tuo metu jis privalo atlikti savo pareigą ir ją atlikdamas užtrunka ir štai gauna Gabrieliaus informaciją apie tai, kad jis turės sūnų, kurio troško ir kurio ilgai neturėjo. Įdomu, kad neturėti sūnaus anuo metu reiškia prakeikimą. Įdomu pastebėti, kodėl sūnus čia buvo toks reikšmingas. Nes tik sūnus galėjo padaryti nemirtingų savo tėvą. Mums atrodo šiandien jau iš krikščioniškos perspektyvos, kad amžinybė yra ir Senojo testamento sampratoje. Visgi pasirodo, kad Senojo testamento mentalitete žmogus gyvena per savo vaikus. Tiek, kiek vaikai duoda savo sūnaus, savo vaikus ir paskui perduoda savo tėvo vardą, tiek tas vardas ir gyvas. Prisiminkim dažnai net ir Jėzaus vartojama posakį Abraomo dievas, Izaoko dievas ir Jokūbo dievas. Štai šitas Abraomas, Izaokas ir Jokūbas. Tai trys kartos, kurios čia įvardijamos. Trijų tėvų trys sūnai čia yra minimi. Ir štai šitokiu būdu bent jau per tris kartus Abraomas, Izaokas ir Jokūbas yra minimi. Bet dar labiau čia minimas Dievas, kuris yra gyvas. Ir čia Jėzus duoda mums raktą suvokti, kad ir Senajame testamente buvo tam tikra prasme amžinybės tikėjimas, būtent šito Abraomą, Izaoką ir Jokūbą įvardijantis Jėzus kaip nemirusiųjų, bet gyvųjų Dievas, nes visi jam gyvena. Reiškia, štai tas gimimo iš tėvo reikalas čia įgauna jau ir amžinumo prasme, bet šiaip Senajame testamente yra suvokiama tėvo gyvenimas per vaikus. Kol vaikai minės tėvo vardą, tol šitas tėvas bus gyvas, tol jo vardas nemiršta, tol jis gyvena. Šiandien jau, kai mes turime ir tą Jėzaus arba krikščionišką amžinybės sampratą, galim labai lengvai pritaikyti ir Senajam testamentui. Bet Senajame testamente būtent neturėti sūnaus, čia nekalbama apie dukras, bet neturėti sūnaus, tai neturėti gyvenimo po mirties. Štai tau ir visas prakeikimas. Jeigu negalėsi gyventi po mirties, tu esi prakeiktas. Štai ir visa samprata. Tai reiškia, tas sūnaus neturėjimas iš esmės ir yra prakeikimo ženklas kiekvienam tėvui. Gabrielius, kurio vardas irgi labai reikšmingas, Dievas gali, Dievas pajėgia, Dievas įgalus arba Dievas turi potenciją, jis nėra impotentas, jeigu taip jau pasakytume tiesiai, šviesiai, kalbėdami apie vyrą, kuris negali susilaukti vaikų, sako, jis yra impotentas. Tai yra neįgalus, negalintis turėti vaikų. Tai štai Gabriel, pats žodis reiškia, Dievas turi potenciją, Dievas gali. Dievas pajėgia, Dievas gali duoti tau sūnų. Gražus žaismas ir todėl Senajame ir Naujajame testamente dažnai šitas Gabrielius yra pristatomas kaip atnešantis vaikų gimdymo žinę. čia ir mergelė Marija, čia ir kitos motinos, kurios buvo susilaukusios. Beje, įdomu, kad pavyzdžiui, kokio nors Senojo testamento pranašo motina, kai savo vyrui pasakoja apie Gabrieliaus atėjimą, jis sako, buvo pas mane atėjęs toks Dievo žmogus, baisus pažiūrėti, siaubingas kaip Dievo angelas. Mums tai atrodo, kad tie angelai kažkokį gražūs, mėly, švelnūs, bet štai Senojo testamento apibrėžime, kas atėjo, koks angelas atėjo, tai buvo siaubingas pažiūrėti, kaip koks Dievo angelas. Reiškia, tas Dievo pasirodymas tai kas, kad ir per angelus, nes Dievas pats asmeniškai niekada Senajame testamente niekaip negali pasirodyti, tik per Dievo angelus, nes Dievas neturi veidų ir štai todėl jo negali matyti niekaip, todėl, kai sako, kad mačiau Dievą, tai mačiau angelą. Lygiai tas pats yra sakoma apie, pavyzdžiui, angelo naikintojo perėjimą per Egiptą išžudant pirmgimių žmonių ir galvijų. Tada sakoma, aš perėsiu per Egiptą išžudydamas pirmgimių žmonių ir galvijų. Bet jau kai žmogus pradeda pasakoti, jis sako, viešpaties angelas naikintojas perėjo ir išžudė, nes Dievas negali žudyti. Tai štai, bet angelas naikintojas gali. Tai čia bandymas pasakyti tą neapriepiamą, neapsakomą, nematomą Dievą, kuris veikia. Ir kai mes sakom, kad Gabrielius buvo atėjęs, tai iš tikrųjų tas Zacharijas turi teofaniją, turi susitikimą su Dievu, bet apie tai sakoma, buvo atėjęs Dievo angelas. Lygiai taip pat atsitinka su mergele Marija. Atėjo angelas Gabrielius, atėjo Dievas, kuris gali, Dievas, kuris pajėgus. Ir tai tikrų tikriausias maldos laikmetis. Štai šitiems dviems mūsų Naujojo testamento arba gerosios naujienos žmonėms Zacharijui ir mergeliai Marijai, tai susitikimas su Dievu ir štai Dievo dovana, jums bus sūnus. Ir šitas sūnus bus didis, ir šitas sūnus padarys didžiausią įtaką pasaulio istorijai. Tai štai, aišku, mūsų Zacharijas, dėl amžiaus jau nepajėgiantis turėti vaikų, manantis, kad ir jo žmona negali turėti vaikų, jis tuo netiki. Ir jis sako, tai neįmanoma, aš jau senis, mano žmona nebe jauna, šitaip įvykti negali paprasčiausiai. Ir štai bausmė, tu negalėsi kalbėti iki tos dienos, kai tai įvyks. Ir štai tas negalintis prakalbėti kunigas Zacharijas, grįžęs iš savo tarnybos šventykloje, negalintis kalbėti ir šitokiu būdu visi suvokiama, kad jis turėjęs regėjimą, turėjęs teofaniją, turėjimą susitikimą su Dievu, štai jis tampa kitoks. Jis negali apsakyti, kas įvyko. Tas negalėjimas kalbėti, tai tiesiog negebėjimas pasakoti. Jis galėtų sakyti, aš netikiu, kad Dievas man davė štai tokį ženklą, kad mes tuoj pagimdysim sūnų, ir jis tyli, jis negali nieko sakyti, galima tai suprasti kaip neįgalumą arba kalbos dovanos atėmimą ir galima tai suprasti kaip negebėjimą paaiškinti tokių dalykų, kuriais tu pats netiki. Reiškia, jam yra atimta kalbėjimo dovana iki tos valandos, kada štai įvyksta didelis įvykis ir tas kūdikis gimsta. Vardas, kuris suteikiamas, tai irgi Dievo dovana. Jonas reiškia Dievą, kuris dovanoja malonę, apdovanota. Mes apdovanoti malonę. Štai tas Jono vardo reikšmė. Ir todėl, kai nori pavadinti Zachariju, pasipriešina ir motina, ir Zacharijas užrašo ant rašomosios lentelės, jo vardas Jonas, jo vardas Dievo malonė, jo vardas Dievo dovana, jo vardas Dievas dovanoja dovanas. Štai ką reiškia mūsų Jonas. Įdomu, kad apie Joną Krikštytoją jau Zacharijas sužino, kad jis bus ypatingas žmogus ir šitas ypatingas žmogus tai vadinamasis Naziras. Toks yra jau Senajame testamente žinomas žodis. Naziras yra pašvestas Dievui. Naziras, kuris arba pats pasišventė, arba kiti jį pašventė, bet štai jis tampa tuo Dievo žmogumi. Jis todėl negeria vyno, nevartoja jokių svaigalų, jis gyvena ne kaip normalų žmonės gyvena, nes jis yra Dievo žmogus, jis yra Dievo ženklas, jis yra Dievo pranašas. Jis kalba apie galėjimą gyventi kitaip, nei žmogus yra sakantis normaliai. Gyvenam. Tai mes štai turim vis turėti tokių žmonių, kurie sako, kad tai, ką aš vadinu normaliai, nebūtinai yra normaliai. Mes čia Lietuvoje bandom, kaip gyveni normaliai. Nu ir tai blogai. Normaliai gyventi krikščionys negali. Jie turi gyventi kaip Dievo apdovanotieji ir mūsų gyvenimas nėra normaliai. Mūsų gyvenimas nėra normalus. Mes esame apdovanoti ir todėl krikščionys, kurie save išpažįsta krikščionimis, jie turi sakyti, mane kaip mergelė Marija. Mane palaiminta, mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis, todėl šventas yra jo vardas. Visos kartos mergelę vadina palaimintoju ne dėl jos, bet dėl Dievo. Ji nesako, vadins mane palaiminta, nes aš čia daug padariau. Jinai sako, Dievas manyje padarė didelių dalykų. Štai šitokiu būdu mes turime kalbėti apie save, kaip apie žmonės, kurie yra išrinktieji. Taip kaip Jonas Krikštytojas yra išrinktas nuo pat motinos įščių, yra kitoks Dievui pašvestas žmogus. Paskui, aišku, mes jį matom jau suaugusį, kai jis pradeda savo tarnystę ir mes visiškai nežinom nei kaip jis augo, nei kaip jis gyveno, nei kur, nei ką veikė. Pirmas dalykas, ką mes žinom apie Joną Krikštytoją, kad jis yra kunigo sūnus. Tai štai jeigu kunigo sūnus, reiškia jis turi būti kunigu. Jonas Krikštytojas yra kunigas. Ir tai jis gavo ne per kokį nors kitą galimybę, ne per šventimų sakramentą, bet per savo kraują, per savo tėvo kūną ir kraują. Tėvas, turintis kunigystę, perduoda savo sūnui kunigystę. Ar jis atliko kunigišką tarnystę, nežinome. Visiškai nieko neaišku apie jo gyvenimą, apie jo būtį, bet mes žinom apie vieną keistą bendruomenę, kuri gyvena dykumoje. Šiandien mes ją vadinam Kumranu. Ir šitoje bendruomenėje praeito šimtmečio viduryje, toje apylinkėje olose buvo surasti šventojo rašto ir kitų šventųjų knygų fragmentai. Vienas didžiausių atradimų iš siekiančių Jėzaus laikus raštai bendruomenės, kuri gyveno tose apylinkėse, šiandien jau yra padaryti rimti kasinėjimai, keliaujant po šventąją žemę galima apsilankyti ir šitoje Kumrano bendruomenėje. Ir yra manoma, kad Jonas Krikštytojas, o galbūt net ir Jėzus, jo pusbrolis, kažkiek tai laiko praleido būtent šitoje bendruomenėje. Vienas iš tokių labai įdomių dalykų, kad šitoje bendruomenėje buvo praktikuojamos ritualinės maudynės. Šita bendruomenė pasižymėjo būtent tuo maudymusi, ką paskui palikęs šitą bendruomenę, mes visai nežinom dėl kokių priežasčių tas Jonas galėjęs palikti bendruomenę, beje apie tai yra užsimenama to laiko raštu. Ir jis paskui pradeda elgtis kažkaip panašiai, kaip ten toj bendruomenėje elgėsi. Įdomu, kad šita atsiskyrėlių vyrų ir moterų bendruomenė, gyvenanti dykumoje, buvo žmonės daugiausia kilę iš kunigų giminių. Reiškia, buvo kažkoks tai judėjimas, kuris tuos kunigų palikonis bandė sutelkti į atskirą bendruomenę ir gyventi kaip Dievui pašvestąją, Dievui išrinktąją tautą. Nieko bendro neturinčia su Jeruzalės šventykla. Ir čia mums labai svarbu prisiminti, kad žydai, judėjų tikėjimo išpažinėjai ne visi buvo susieti su šventykla ir pasitenkindavo sinagogomis, susitikimais visai kitur, ne šventyklose. Mums visą laiką atrodo, kad visi žydai lankė šventyklą, visiems žydams šventykla buvo svarbi vieta, visgi labai tuo drįstume abejoti pagal duomenis, kurie duodami. Pavyzdžiui, ir šita atsiskyrėlių bendruomenė dykumoje, netgi kunigų giminystės bendruomenė visgi nieko bendro neturėjo su šventykla, o savo žydiškumą išgyveno dykumoje atsieti visiškai nuo Jeruzalės šventyklos. Tai irgi verta permastyti visai kitaip, kas yra kas ir mūsų tie įvaizdžiai, kuriais dažnai mes naudojamės nusakyti, kaip ten žydai gyveno ar panašiai, yra visai kiti. Tai pastebim, kad Jonas visą savo viešąją veiklą veikia ne Jeruzalėje, bet už Jeruzalės ribų. Nieko nežinom, ar jis susietas su šventykla, atrodo, kad ne. Tikrai nesilanko šventykloje, bet gyvena gyvenimo būdą, kuris yra netinkantis nei kokiam kunigui, nei kokiam nors kunigų palikoniui, nei kokiam nors rimtam praktikuojančiam tradicionalistui žydui. Jis gyvena nadziro gyvenimą, tai yra pašvestojo Dievui gyvenimą, kuris yra iššūkis visai visuomeniai. Valgo skėrius ir lauko medų. Būtent tai, kas nevalgoma normalių žmonių. Jis maitinasi dalykais, kurie nėra normaliai daromi. Jis vilki kupranugario Vilnos apdarą. Reiškia, tam tikra prasme, ryžą, mes taip sakom, arba raudoną drabužį. Ir šitas raudonas drabužis jį susieja su ugningu pranašu, vienu svarbiausių Senojo testamento pranašų, kuris laikomas Mesijo pirmtaku. Ir šitas pranašas yra Elijas. Man įdomu visą laiką prisiminti, kad mano močiutė sakydavo, kad kaip perkūnija griaudžia, tai Elijošius su savo ratais po dangų važinėja. O čia paskui Kaune, Jonavos gatvė yra tokia Helijo ratai parašyti. Ir aš labai ilgai nesupratau, prie ko čia Helijas, o pasirodo čia Elijas ratai. Su ugniniais ratais buvo paimtas į dangų. Ir vėl sugrįš laikams pasibaigiant, kai reikės parodyti Mesiją. Ir paskui, tai štai šitas Jonas Krikštytojas apsirengęs tais kupranugario Vilnų arba ugnies spalvos, raudonos spalvos drabužiais, kurie iš tikrųjų galėtų būti suvokiami kaip Elijo ugningumas, Elijo liepsnos, Elijo tas buvimas liepsnojančių ir vėl sugrįžusių staiga iš dangaus. Beje, šitokia interpretacija paskui mus pasiekia ir iš Jėzaus mokinių, kurie sakys, jie suprato, kad Jėzus kalbėjęs apie Eliją, o iš tikrųjų apie Joną Krikštytoją. Tai štai mums va, tie drabužiai tokie keisti, jie galėtų būti aluzija ir į Eliją, kurį iš tikrųjų, kurio pareigas atlieka ugningasis Jonas Krikštytojas. Mano kursiokas Danielius Dikevičius kartu su kita didžiaja Biblijos daktare Lietuvoje Ingrida yra išvertę Naująjį testamentą. Ir štai juodu bandė pasiūlyti mūsų mentalitetui, mūsų kalbai, mūsų mąstysenai krikštytojo pakaitalą. Ir tas baptizma krikštas yra iš tikrųjų panardinimas. Mes tokie po viduramžiniai iš barbarų kilę krikščionys, tai netgi nepažįstam krikšto, kuris būtų panardinimo būdu, kai šiandien kunigams skaitai paskaitas apie krikštą, kuris yra ir šiandien panardinimas, tai visiems atrodo, kad čia yra kažkoks absurdas ir nesąmonė. Tai mūsų vertėjai Danielis ir Ingrida siūlė Joną Krikštytoją vadinti Jonu Nardintoju. Tam, kad galėtume suvokti, kas iš tikrųjų yra krikštas. Mes nesusivokiam. Iš tikrųjų krikštas tai reiškia nuprausti galvytę kūdikėlio ir tiek. Bet kai tu sakai krikštas, lietuviškai nuo krikštyti, nardinti turėtų būti lietuviškai, štai tas žodis išreiškiamas ir pirmasis, reiškia, pirmasis mūsų sakramentas vietoj krikšto, jis tiesiog turėtų vadintis panardinimas arba nardinimas. Ir tai pagal tai, kaip yra graikiškai reiškiamas, nes tai išreiškia pagal veiksmą. Nes krikštas gali būti užpilant dabar jau, dar anksčiau sako, kad galėjo ir apšlakščius, ir tos minios, kai čia Lietuvoje buvo krikštijamos, tai kas gavo, kas negavo to vandens, ten vyskupai šlakstydavo tuo palaimintu vandeniu tas dideles mines ir sako, kaži, kiek jūs ten buvot pakrikštyti, jeigu kažin ar užtiško ant jūsų lašas vandens. Tai iš tikrųjų tai turėjo būti nardinimas ir tas nardinimas yra ne tik į vandenį, vanduo yra tik ženklas. Ir Jonas nardino šituos žmonės Jordane. Kai nukeliausim kartu su jumis, brangus Marijos radijo klausytojai, Dievui leidus, kuo greičiau pasibaigus karams šventojoje žemėje, tai pamatysim tą Jordaną ir tos drumstus vandenis, kurie visai neatrodo nei patrauklus, nei mieli, nei tokie švarūs, kurie galėtų ką nors nuprausti. Man tai kaip tik ten atrodo, kad tas Jordanas gali sutepti. Bet štai vienas reikšmingiausių dalykų yra štai kas. Kad jis panyra šitas žmogus į reikalą, į naują gyvenimą. Ir šitas atgailos krikštas, kurį skelbė ir kurį atlikinėjo Jonas Nardintojas, jis yra panardinimas į naują gyvenimą, į naują būdą. Tu visiškai virš ausų esi panardinamas. Tu įeini į naują laiką, į naują erdvę. Tu tampi kai kuo nauju. Tas užpylimas, jis neleidžia pajusti to, ką mes turėtume pajusti. Tai yra panirti visų kūnų. Tai yra visa savo egzistencija, visa savo esybė į naują erą, į atgailą, į naują pradžią naujo žmogaus. Tai štai Jonas Nardintojas žmonės ruošė susitikimui su Kristumi. Ir jis yra tas, kuris parodė kelią Kristui. Jis sako, aš esu tyruose šaukiančiojo balsas, kaip savo knygoje yra rašęs pranašas Izaijas. Taisykite viešpačiui kelią, kiekvienas slėnys tegul būna užpiltas, kiekvienas slėnys užkastas, kiekvienas kreivas kelias ištiesintas. Tai iš tikrųjų turėta minty ne slėnius ir ne daubas ir ne kalnus, bet žmonės. Žmonės, kurie yra kupini nuodėmės, kupini to gyvenimo, kuris neleidžia gyventi pilnakraujiškai ir pilnaverčiai. Tai yra panardinti žmogų į naują erą, į naują gyvenimą, į naują priklausomybę. Beje, pats svarbiausias turbūt vaizdas, kurį mes turime su Jonu Krikštytoju, tai tas Jonas Krikštytojas, kuris pakrikštyje Jėzų, atėjusi pas jį, pradedantį savo misiją, ir štai šitas Jėzus ateina pas jį ir Jonas jį atpažįsta. Ir Jonas sako, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Aišku, paskui, kai tu matai, Jonas abejoja Jėzumi. Jis nemano, kad Jėzus yra tas Mesijas. Jis siunčia, jau kalėjime sėdėdamas, jis siunčia savo pasiuntinius paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mum dar kito laukti. Ir Jėzus paskui pranašo Izaijo žodžiais, pasakykite Jonui, ką girdite ir ką matote, aklieji praregi, kurtieji išgirsta, raišieji tiesūs vaikščioje, mirusieji prikeliami, pasakykite jam, kas vyksta, jis turi suprasti. Štai toks subtilus žodis Jonui, kuris paskui jau į kalėjimą ateina iš Jėzaus paties. Bet štai Jėzus yra pakrikštijamas Jono. Jonas nenori krikštyti Jėzaus, ir jis kalbasi su juo. Aš turėčiau prašyti, kad tu mane pakrikštytum, o tu ateini pas mane prašyti. Krikštų Jėzus sako, reikia mums padaryti, ką reikia padaryti. Tai štai Jonas krikštytojas iš Jėzaus suvokia, kad jis turi Jėzų panardinti į Jordaną, bet kartu panardinti į visas tas nuodėmes, kurias Jordanas turi nuplauti. Ir Jėzus štai čia, per Jono krikštijimą, prisiima viso pasaulio nuodėmes. Per krikštą Jėzus tampa kaltu mūsų nuodėmėmis. Ir paskui užneš šitas mūsų nuodėmes, kad iš tikrųjų sunaikintų ant kryžiaus. Štai ta valanda, Jėzaus krikšto valanda yra didžiausias įvykis pasaulio gyvenime. Nuodėmės, kurias Jonas numazgojo Jordane, yra uždedamos ant Jėzaus. Ir Jėzus tampa kaltu mūsų nuodėmėmis. Todėl paskui bus nužudytas. Kai šiandien krikščionys atrado vietą, kurioje Jonas krikštijo, tai jie surado pačią žemiausią Jordano vietą. Ir ta žemiausia Jordano vieta turėjo simbolizuoti tą žmonijos apačias, žmonijos žemumas, žmonijos nusileidimą, kai žemiau jau nėra. Nes mes žinom, kad Jordanas yra pati žemiausia pasaulyje upė. Ir štai ta žemiausia pasaulio upė ir turi simbolizuoti žemiausią žmonijos nugrimzdimą į žemumas. Ir štai Jėzus ateina į tas žemumas, kad visa žmonija pakeltų į dangaus aukštybės, į dangų. Tai štai, brangieji, tas Jono darbas, kurį labiausiai atlieka, dėl kurio praktiškai iš esmės Jonas čia ruošė šitą kelią. Jis paruošė kelią Jėzui, kad Jėzus galėtų būti pateptasis, išgelbstintis iš nuodėmių. Todėl tie žodžiai, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę, ateinantį šitokiais žodžiais pasitinka Jonas. Ir paskui nuo to laiko dalis jo mokinių persikelia pas Jėzų. Mes žinome ypatingai Evangelijoje pagal Joną štai šitą didelį įvykį, kai Jonas nesustabdo savo mokinių. Vėl akivaizdu, kad jis turi plačią širdį ir nėra egoistas, nėra egocentrikas, kaip dažnai mokytojai ar tėvai ar kunigai yra. Tu mano mokinys ir neik pas kitus. Aš noriu tave pasilaikyti, nes aš tave išmokiau daugybės dalykų, tai tu esi dabar jau man priklausai iki pat pabaigos. Jonas atiduoda savo mokinius Jėzui. Ir jis sako, jam skirta aukti, o man mažėti. Štai Jono nuolankumas, Jono dieviškumas tikrai to žodžio prasme. Jonas, kaip duodantis garbę kitam, sau jos nepasilaikantis, nepasiliekantis. O kiek mums, tėvams, kunigams, mokytojams, kiek reikia štai šito nuolankumo atiduoti savo mokinius, atiduoti tuos, kuriems neva mes esame jau čia taip stipriai nusipelnę kitiems ir nepasisavinti, nieko nesisavinti, viską atiduoti. Štai Jono Krikštytojo didelė ir gera mokykla, svarbi mokykla. Jonas Krikštytojas beje buvo tiesakalbis, jis mylėjo tiesą ir tiesa jį pražudė, galima sakyti, jis mirė dėl tiesos. Žinom tą iš pirmo žvilgsnio labai banalią istoriją, kai Erodas kartu su savo svečiais švenčia gimtadienį, įkaušta nuo vyno, dalyvauja gražiame šokyje, kurį atlieka Salomė. Erodijados duktė. Štai susisukęs protelis kviečia karaliui sakyti, prašy, ko tik nori, viską tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Pripažinkim, klasikiniai žodžiai iš visų pasaulio istorijų pasakų. Viską tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Ir staiga, ko prašyti Jono Krikštytojo galvos. Nes Jonas Krikštytojas sako Erodui, tau nevalia gyventi su brolio žmona. Šita žmona ne tavo, o tavo brolio. Tu ją pasigrobiai. Pasakoja evangelistai, jis suprato Joną esant teisų, blaškėsi, mielai klausydavosi, bet jo labiausiai nekentė jo Erodijada. Žmona, kuri norėjo nutildyti šitą tiesą. Ir čia visą laiką mąstykim apie mūsų situacijas, kuriuose mes gyvenam, brangus Marijos radijo klausytojai. Tai mes labai dažnai gyvenam mele. Ir melas tarsi yra ramybės oazė, mes ir apie save, savo patys net meluojam ir kitiem pristatom save visai kitaip ir labai dažnas reiškinys yra gyventi tiesiog melo pasaulį, melo pinklėse. Aš prisimenu savo gyvenimą, reiškia, pajutau netyčia, kad aš gyvenu tiesiog mele. Mano brolis, kunigas, sako, ar nori išgert kavos ar namie. Ne, aš Vilniui. Kodėl tai pasakiau, nežinau. Nu, nenorėjau turbūt kavos gerti. Ne tiek su juo, kiek apskritai kavos. Turbūt nenorėjau. Bet aš paskui susimąsčiau, kodėl aš pasakiau šitokį dalyką. Kodėl štai staiga iš mano pasąmonės, ne iš sąmonės, išsprūdo ne aš Vilniui. Blogiausia buvo tai, kad po 10 minučių aš išėjau iš namų ir sutikau tą patį broliui, kuris man sako, bet tu sakė, kad tu Vilniuje. Štai melo kojos, jos visada trumpos. Tai mes tiesiog prisidengiam melais, aš turiu ir kitus savo pavyzdžius, kai kiekviename žingsnyje kuriamos istorijos kažkokios, ar įsivaizduoju, kad bus įdomiau, ar gražiau, ar kaip aš nežinau, bet gyvena mele. Dievas yra tiesa, o melas atrodo, kad ateina iš šeitono. Visada, nepamirškim, visada, kai mes remiamės melu, mes remiamės ne Dievu. Nes Dievas yra tiesa ir jame nėra jokios tamsybės. Melas yra tamsybė. Dievas yra šviesa. Tai štai Jonas Krikštytojas, kad ir jam labai nepatogu buvo kalbėti šitą, jis taip kalbėjo. Jonas Krikštytojas skelbė angių išperom, pavyzdžiui, vadino. Angių išperos, tai tie, kas moka rusiškai, tai dar įsiverskit į rusų kalbą ir supraskit, kad tai yra keiksmažodis, kalės vaikai. Pavyzdžiui, mes taip sakom, arba gyvačių angių išperos. Irgi pasižiūrėkim, kaip tai skamba. Tai yra keiksmažodžiai, kuriais Jonas Krikštytojas tiesiog kalbėjo, norėdamas įvardinti situaciją, kurioje yra žmogus. Štai jis nevyniojo į vatą, nepadarė taip, kad būtų visiems malonu girdėti, ar politiškai korektiškai. Jis buvo tiesos pusėje. Jis nebijojo užsitraukti nemalonumų. Štai dar vienas labai svarbus Jono Krikštytojo tas štai žvilgsnis į jį kaip į asmenybę. Ir štai tas būdas būti tiesos pusėje. Ir Jonas visada yra Dievo pusėje, jeigu Dievas yra tiesa. Kažkada man vis prisimena tą Smetonos laikų Lietuvos istoriją, kaip prie nežinomo kareivio kapo prie karo muziejaus sekmadieniais buvo keliama vėliava, giedamas himnas ir paskui kompensuoti tą himno bedieviškumą buvo dar giedama Marija, Marija. Nes mat, Lietuvos himnas tautiška giesmė neturi Dievo. Čia kai kas ir paskui bandė, tegul Dievas Lietuvoje tamsumas prašalina. Gerbiamieji, pasirodo, kad tiesa ir šviesa yra du žodžiai mūsų himne, kurie yra geresnis žodis nusakyti Dievui nei žodis Dievas. Apmastykim labai rimtai. Tiesa ir šviesa mums labiau atskleis dieviškumą nei žodis Dievas. Tiesa ir šviesa mums geriau tai pasakys. Tai Jonas Krikštytojas iš esmės yra tiesos ir šviesos žmogus. Jis visada yra tiesoje ir todėl yra šviesos žmogus. Jis yra Dievo žmogus. Todėl Jėzus paskui pasakys, tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją. Reiškia, Joną Krikštytoją Jėzus kanonizavo aukščiau už Abraomą, Izaoką, Jokūbą, Mozę. Už visus jis aukštesnis. Bet ir kiekvienas mažiausias dangaus karalystėje yra didesnis už Joną. Mes kiekvienas esame Jėzaus žmogus, o Jonas niekada nebuvo Jėzaus mokiniu. O mes esame Jėzaus mokiniai. Jonas rodė Jėzų, mes esame su Jėzumi. Štai didysis skirtumas tarp Jono ir mūsų, jeigu norim suvokti, ką reiškia, kad Jonas yra mažesnis už bet kurį dangaus karalystės mokinį. Didžiausias iš visų gimusių iš moterų, bet mes esame didesni už Joną Krikštytoją, nes priklausom Jėzui. Mes esame Jėzaus mokiniai. Kai kurie Jono mokiniai tapo Jėzaus mokiniais, Jonas ne. Jis išlieka štai kaip tiesos liudytojas, tiesos skelbėjas, bet netampa Jėzaus mokiniu. Kai mes norime geriausiai, katalikiškiausiai nusakyti, kas yra Jonas, turime perskaityti ir dabar tai padarysim šventuosius liturgijos tekstus. Leiskim, tegul skamba prefacija. Šlovėte bus viešpatie tavo didybei per Jėzų Kristų mūsų viešpatį, kad jo pirmtaka šventąjį Joną tarp visų žmonių didžiausia garbe apdovanojai. Jis dar negimęs pradžiugo, kad arti žmonijos išgelbėjimas, o savo gimimu atnešė didį džiaugsmą daugybei. Iš visų pranašų tik jis vienas atpirkimo avinėlį parodė. Jam krikštijant patį krikšto steigėją, vanduo gavo dvasinio atgimdymo galę, o savo mirtimi jis kilniausiai paliudijo atpirkėją. Štai šitais prefacijos žodžiais geriausiai nusakom Jono Krikštytojo įtaką. Ant Kauno arkikatedros durų yra užrašas atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Tai ir Jėzaus žodžiai, bet kartu ir Jono Krikštytojo žodžiai. Jis yra mūsų herojus, rodantis į Kristų ir kviečiantis būti Jėzaus mokiniais. Ne Jono, bet Jėzaus mokiniais. Melskim užtarimo didžiojo Jono Krikštytojo, kad galėtume būti ištikimais Jėzaus mokiniais. Nes būti Jėzaus mokiniu yra aukščiausias mūsų titulas, yra didžiausias mūsų išrinkimas ir yra didžiausia laimė. Net popiežius Leonas, tiek didis popiežius, kiek išlieka Jėzaus mokiniu. Linkiu kiekvienam jūsų, brangus Marijos radijų klausytojai, švenčiantys Joną Krikštytoją, linkiu to paties buvimo Jėzaus mokiniais, ištikimais, patikimais Jėzaus sekėjais. Čia buvo kunigas Artūras Kazlauskas, pristatydamas savo katechezėje šios dienos herojų šventąjį Joną Krikštytoją. Gyvuokite gražiausios iškilmės.